Italo ne piksait a number 5. Wamboa slingele vilinele kaisa tu panglunglung and Bethlehem mark. We kaisa tu rudle gongu makevele tapanglunglung anak makevele kaisa tu rulengave kaisa tu neumu ane mark. Ingat vektak vilinele vekiru. Tasolvigo peres. Nepe anglunglung kwa wamboa slingele vekitane mark. Ne polingele pona se ne weiriak makipo molok mark. Ne posuk tite. We gana skute ne laini iruta, we lingle pakol ne swebing in a bitilita wamboas mak. Mutuwa amboasing levia ki root mak. Ne wasutiong taviana obet mak. Pa no wamasang po misune po viute ne omitite. Pima miso ulita nengod. Nengo tilingle miso won oitiniso ne itetwekta masangak willingle vi langrimun mak. Ne towa kapmen tolingle torunun mut. Ne wa kapmen. Menakilingele ikusun ne menakilangrimun susumut. Yamanogo amasang yamakinoi. Erut soksokina nengot ne ikuspa nogo amasang itingin mak. Niyangan men nilingele misumut. Nengot ilingele ikusit ne ilingele ilok waubet ne naskute pa ne waubet men wikamap ne laini nengot arimin mak. Ne laini wan David men pomota waubet ne maki wanjis manganu ne lainangan men mak. Ne wanjis miak willing elebi kuspa anogwa masang nasi rutmen mak.